Og eins voru svona nafnagátur festa saman en það nú maður kann og svo lítið því maður myndur
að
ég búin að gleyma þessu öllu það
Nei,
ekki hæ
jú.
Og svona bara það
Lóðum við nú að heyra eina nafnagátur
ég þarna þor ekki að fara við
Jú, þurfum bara út að þeirra
Því að ég man það ekki allt eins og þær voru og ég kunni því að ég var krakki, ég búin að glemma þessu mikið.
Já, en lána, það þurfum við út okkur heitt af
hvað. Það svo sem, þetta svo kendur mér, einnig stafur í öllum sveitum, annar djútt í fiskileitum, þriði setur á himnu hæð, fjórði helur ásinn dýta, oft var sjötti skógi líta, sjöundi við að sýnist dottinn, áttundi þær meiri spottinn. Ég búin að glemma partinu þessu. Þetta nefna, góta.
Já, já.
Eða stafur í öllum sveitum.
Og voru, hver var það? Hver var það?
Þetta?
Já.
Maður á að finna út úr þessu nafn.
Já, já.
Nöfn. Það nafn í hverju staf.
Já, ég veit. En manstu ráðninguna fyrstu átta?
Já, það var svona nokkur við kannski.
Já.
En þetta var löng átta.
Já, já.
Þannig að sjörðu, það þýðir ekki yfirheyrið mjög neitt í ég. Hvað er búið að vera?
En hérna, hver er það?
Einn stafur í öllum sveitum, já.
Já,
þannig að það er einn stafur í öllum sveitum og þar kemur í Sigríðarnafn.
Já, já, já.
Það kemur Sigríðarnafn út úr þessu, út úr þessu öllu saman, sko.
Það kemur Sigríðarnafn, já.
Og hann djótt í fiskileitum, þar í... Það er Ísa.
Það er Ísa, já.
Og svo sá sem situr á himna hæð, það veitum allir, það er ekki ég.
Já.
Og hérna er ásitt í þetta, það er náttúrulega gríman.